samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, kao i svake subote, pravo je vreme za početak još jedne emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2. Danas je 11. jul, tekuće, pa možemo slobodno reći, veoma čudne 2020. godine. U narednih sat vremena pripremili smo najzanimljivije delove našeg programa u toku prethodne nedelje i možemo vam obećati da će emisija biti veoma raznovrsna sa zanimljivim temama. I ako ste nešto propustili, na pravom ste mestu, na vašem omiljenom radiju. Za danas smo izdvojili emisije Klub 2, Rečeno i prećutano, Kulturni krugovi, Grad, Vreme muzike i Govori da bi te video. Čućete književnika i kritičara Marka Nedića, poznavaoce hrvatskih prilika Savu Štrbca i Sandru Rašković-Ivić, prevodioca i pisca Ivana Ivanja, glumca Beogradskog dramskog pozorišta Jovu Maksića, čembaliskinju Smiljku Isaković, ikonopisca Srđana Radojkovića, a čućete izjavu Borke Pavićević, osnivačice Centra za kulturnu dekontaminaciju, koja je dala za emisiju Grad davne 2012. godine. Moje ime je Sonja Todorović-Šegrt i danas se družim s vama sve do podneva. Dobrodošli. Baila bam 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 bam.
Y aquí estoy con el vacileo, sin pensar, ay que voy todo ciego, y esperar, ay que me comprenda, que rey, ay que todo bueno, 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 y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño, loco en un mundo que tira y que yo no comprendo, y es que sigo persigo y al rato me siento pequeño. Loco en un mundo que gira y que yo no comprendo.
Ay, ya me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, ya me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, ya me curo por rumba, así llevo el vacilón. Ay, ya me curo por rumba, me curo por rumba, rumba, rumba.
emisije Klub 2, koja se emituje svakog radnog dana od 13 časova u ponedeljak 6. jula, bio je ugledni srpski književni kritičar, istoričar književnosti, prozni pisac i esejista Marko Nedić. Ovih dana Marku Nediću je uručena velika nagrada Čedomir Mirković za doprinos savremenoj srpskoj kritici, koju je ustanovilo Udruženje književnika Srbije. Koleginici Dragani Kovačević pokušao je da odgovori gde je danas naša književna kritika i koliko je ona uopšte važna.
Ja sam se opredelio još od studija za savremenu srpsku, ondašnju jugoslovensku i donekle i svetsku, s obzirom na to da sam i studirao jugoslovensku i svetsku književnost, tako da je bilo prirodno da se u stvari usmerim prema jednom i drugom načinu izražavanja. Ja sam se okrenuo savremenoj književnosti tako da sam na neki način kompenzovao ono što je možda moglo da bude moja vokacija stvaralačka time što sam se bavio savremenom književnošću, pa sam bio u nekom bliskom kontaktu sa svim onim što sam i ja mogao da ostvarim kao pisac, ali meni je bilo u tom vremenu važnije da uspostavim kontakt sa savremenom književnošću, sa savremenim izrazom onog vremena, to je godine 70. 80. i da na taj način i svoje neke potrebe stvaralačke do izvesne mere ostvarim, što je i kod drugih nekih pisaca, odnosno kritičara, bilo također sasvim prirodno.
Interesantno je, malo ima tih nagrada za kritiku, eseistiku.
Zaista ima malo nagrada za kritiku, eseistiku.
Ljudi se bavili nekad više kritikom i neki su i ostali kritičari.
Ali to nije čudno. Kritika ipak, kažem, prateća delatnost u književnosti, a ono osnovno to su poezija i proza i drama i dečija književnosti. Ja sam to često govorio u raznim prilikama, da bi trebalo više pažnje posvetiti zaista onome što se dešava u kritici i u eseistici, jer zaista su bliske, kao i u teoriji književnosti. Sama književnost, a pa i cela kultura u stvari, danas imaju manji značaj nego što su ga imali ranije. Do pre 30-40 godina ipak je stvaralaštvo i umetnost i kultura bili su ne na ceni, nego neka realna vrednost je postojala u njima, ona je viđena gotovo od svih koji su aktivno učestvuju u tome i koji podržavaju to. Tako da je taj odnos bio, da tako kažem, primeren onome što kultura i književnost, umetnost znače i što treba da znače u jednom društvu. Uvek je bila aktuelna. Ona je i danas aktuelna. Evo u kom smislu. Ona prati sve ono što se dešava u književnosti, međutim, nije vidljiva zato što je nema u ovim, da kažem, ovim tiražnim medijima. Ona se nalazi, dobra kritika naša, nalazi se u časopisima, pišu je i profesionalni kritičari i pogotovo, a naročito, oni kritičari koji se nalaze na fakultetu, na univerzitetu.
Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, des secousses et des aiguillages, dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées.
toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes, pas qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Sur les trottoirs d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage, de mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs, pour faire semblant de prendre l'air. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic des hérissons. J'ai toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées des tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. J'ai toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes froides qui se casse la gueule et qui rigole.
Tačnije 11:11, što bi rekli, kazaljke su se poklopile, neko misli na vas, ja sam ubeđena da je to upravo Radio Beograd 2. Na nedavnim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj pobedio je stari, odnosno novi premijer Andrej Plenković. Kakva budućnost očekuje hrvatsko društvo posle nedeljnih izbora i šta u novom mandatu HDZ-a može očekivati srpska manjina? Za emisiju Rečeno i prečitano 8. jula govorili su poznavaoci hrvatskih prilika, predsednik dokumentacionog centra Veritas Stravo Štrbac i političar i psihijatar Sandra Rašković-Ivić. Domaćin emisije bio je Radovan Pantović.
Idućeg proljeća je popis stanovništva u Hrvatskoj. Idućeg, to je 10-godišnji popis. Zadnji popis bio je 2011. i tad su već bili Srbi na istorijskom minimumu. Bilo ih je samo 4,36% u ukupnoj populaciji. Sjetit ćemo se sada Tuđmanovog plana s početka 90-ih, kad je rečeno, kad kažem Tuđman, mislim na cijeli taj establishment oko njega, srpsko pitanje kao remetilačkog faktora u Hrvatskoj ćemo riješiti kad ih svedemo na manje od 3%. Plan, niko nije odustao od tog plana u Hrvatskoj, ni Plenković, ni bilo ko drugi. Dakle, ovaj krug oko Veritasa, mi pratimo sve pomno šta se dešava tamo, smatramo da je već sada, a to će pokazati popis u idućeg proljeća, domašen, ako ne i premašen, taj plan Tuđmanov s početka 90-ih. Tako da će pokazati ovaj popis da su Srbi na istorijskom minimumu od kad se negdje 1880. se vrše ti popisi. Mi smo bili sad 2011. na istorijskom minimumu, bilo nas je nekad preko 22%, sad ćemo biti na istorijskom minimumu. I to je to. Čak i ovi grafiti,
samo
baš
da
Jović,
Sandro, da Sandro,
ajde, Jović kaže da su grafiti više zbog popisa stanovništva nego zbog izbora.
Da, ja bih se tu složila sa Jovićem. Samo da kažem da ta teza o Srbima kao remetilačkom faktoru u Hrvatskoj traje još od Starčevića, od 19. veka, znači ovo je treći vek gde se to negde provlači, tako da je jako teško da to u jednom mandatu jedne vlade se završi. Novi imidž Srba, Srbi treba da budu kao gospodin Jović koji je profesor na fakultetu, da prestanu da budu percipirani kao sirotinja raja, nego kao ljudi koji imaju negde svoj i intelektualni i finansijski i finansijsku potku u Hrvatskoj, kao što je recimo bilo 1900. godine.
Prevodilac i pisac Ivan Ivanji posle knjige Milijarder, koja je postigla veliki uspeh, pred nama je nastavak ove knjige, njegova nova knjiga u izdanju Lagune, Milijarderovi sinovi. Iako Ivan Ivanji je ušao u svoju 10. deceniju života, a tačnije ima 91. godinu, on je dalje aktivan i uvijek ima zanimljive junake u svojim knjigama. Kako ih pronalazi, otkrio je koleginici Jovani Milovančević u emisiji Kulturni krugovi, koja se emituje svakog radnog dana od 15 časova.
Dobro pitanje, ne znam mašta. Ja sam vrlo dugo u životu svašta radio, na jedan put, i stizao da pišem samo preko vikenda, ali pak je izlazilo ponešto. A otkad sam, a to već prilično davno, u totalnoj penziji, ja ne znam šta bih drugo radio, mašta radi. Pre nego što zaspem, izmišljam, a kad sedem da pišem, čudim se šta se to događa, šta sam to izmislio preko noći.
Kako u stvari ti vaši novi junaci u ovom novom romanu Milijarderovi sinovi, kako oni tragaju za svojom autentičnom srećom i koliko se ta njihova potraga u stvari razlikuje od potrage onog glavnog junaka u Milijarderu?
Oni sreću traže na različite načine, jer kreću sa različitog nivoa i oni odlaze na to ostrvo na Južnom moru, koje su nasledili, i tu sad se ispostavlja da ima dosta posla sa drogama, gde u Milijarderu postoji blaga sumnja, mešaju se i obaveštajne službe, znači autor, ako sam to ja, je dobro zapleo situaciju.
Let not get messed up at the party. make a scene and get upset. But when I wake up in the morning, you bring me breakfast in bed and act like there's nothing to forget. Maybe I should count my blessings that you're just that type. So call me masochistic, but sometimes I want to fight. Every time I leave, you pull me closer. I hang up the phone, you call me back. Why don't you mess me around like you're supposed to? You're turning me cool cause I'm just wanting you to react.
Da, upravo ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi. A gost Kluba 2 8. jula bio je glumac Jovo Maksić, stalni član Beogradskog dramskog pozorišta u kome je u poslednje vreme zaigrao nekoliko predstava. Sumrak bogova u režiji Jagoša Markovića, Lilijom u režiji Ane Tomović i Ružni prljavi zli u režiji Lenke Udovički. Premijera ove poslednje predstave odložena zbog koronavirusa, ali očekujemo je na jesen. Jovo Maksić u Klubu 2 govorio je o svojoj ulozi u filmu Dara iz Jasenovca po scenariju Nataše Drakulić, a u režiji Predraga Gage Antonijevića, koji je završen i premijera se očekuje do kraja godine.
Znači, Dara iz Jasenovca, to je ovaj urađena jedna priča koja samo po sebi nema se tu šta pričati o stradanju našeg življa u Jasenovcu. Priča zapravo najviše prati tu decu sa Kozare i iz njihove priče je pričana negdje iz njihove perspektive i tako i mislim, teška tema mislim, ružno mi je reći, jedva čekam da vidim taj film, ali sa nestrpljenjem očekujem da izađe premijera. Ne znam tačno datum premijere i naravno to će sve da zavisi od ovog stanja kako će se razvijati sa bioskopima kao i sa pozorištima. Ja, meni je uvek ostaje pitanje iznad glave zašto se to, imam osjećaj da se to krilo, da je to bilo sramota da se to o tome govori, a to neminovno onda, kako da kažem, daje impuls, infuziju zlu da i dalje raste i da i dalje se dešava. Svjedoci smo da revizija se na svim nivoima pokušava, i na svetskim i na našim lokalnim, da se umanje, u stvari da se prebaci lopta na drugi, deo terena. Vi niste imali ni dokumentaraca do pre nekoliko vremena. Evo, Ivan Jović je napravio taj, sa zaveštanjem napravio taj dokumentarac sa tih 90 i nešto svedoka koji su tad bili deca. Za mene je to remek delo dokumentarnog filma. Drago mi je što je Gaga negde osetio da to ode, sve što bi mi narodski rekli, ode sve u ražju mater. Na kraju ćemo više nećemo ne znati ni gde smo, znate šta, ako se sami ne budemo starali se o tome, drugi neće sigurno. Tako da je to onaj jedan dobar pokušaj. Teško je bilo negde raditi, em su uslovi fizički bili teški, to je bila zima. Ja sam recimo igrao tog jednog logoraša koji je ostao bez familije, zapravo ne znao, saznao je u toku, saznao je da su mu pobijeni svi, i ta borba za, zapravo ne znam nija zašto je borba, to je borba za vazduh, to više, teško je, mislim, kad se uđe tu, teško je shvatiti taj, kako su ljudi uopšte preživljavali to. Imate veliku odgovornost, ipak ne, to je tema koja je jako škakljiva, koju ne treba olako da se shvati, ona ne sme da pređe u patetiku, ne sme da pređe neku granicu, i zbog tih žrtava prema kojima moramo da odamo poštovanje, da to ne bude neka smijurija, da to ne bude, mislim da je Gaga o tome jako vodio računa, zato je to išlo kroz sve, kroz perspektivu deteta, negde na 70% filma.
Eko.
Bogatstvo naše zemlje čini više od 30 različitih etničkih zajednica. Naše razlike su naša snaga. Upoznajmo se kroz film. Ukoliko imaš između 20 i 26 godina ili između 15 i 19, Slobodna zona Junior te poziva. U avgustu na Divčibarama provedi dve nedelje sa profesionalcima iz sveta filma u kreativnom procesu učenja i stvaranja. Rok za prijavu je 14. jul. Detaljne informacije freezonebelgrade.org.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Posle EPP bloka vraćamo se u emisiju Večiti drugi. Od osnivanja Centra za kulturnu dekontaminaciju prošlo je četvrt veka. To je neprofitna kulturna institucija čiji je rad zasnovan na kritičkom mišljenju i kulturnoj i umetničkoj produkciji, koje je kulturnim i društvenim angažmanom uključila više hiljada ljudi. Osnivačica i dugogodišnja direktorka centra bila je Borka Pavićević, dramatuškinja, aktivista za ljudska prava, koja nas je napustila tačno pre godinu dana. Podsjetimo se Borke Pavićević kako je govorila o Centru za kulturnu dekontaminaciju u emisiji Grad u intervju koji je dala 21. januara 2012. godine.
Centar za kulturnu dekontaminaciju, tako nazvali, njegov original je za denacifikaciju i pacifikaciju, pa onda kada nam se učinilo da će od toga zaista neko i da dobije nervni slom, onda smo ga ostavili samo Centar za dekontaminaciju. Naprosto trebalo je izgovoriti nešto jako uznemiriće, to jest identifikovati prostor kao kontaminiran. Meni je se to činilo posle 2000. godine da nešto svi su bili navalili menjajte taj naslov, nema više razloga. Danas je to da nešto treba dekontaminirati ponavlja više nego pre 2000. godine. Dakle, to što bi se zvalo dekontaminacijom zapravo je nekakav poziv na katarzu ili kako god hoćete, na uznemirenje. Prvo treba uznemirenje. To je tada bilo vrlo dramatično tako nešto reći, jer je to bila, Vukovar je bio srušen, Dubrovnik je bombardovan, mi smo ušli u jednu ruševinu, tu smo se osjećali prijatno i dobro, jer je, mislim, malo bilo nepristojno sedeti u nekom Sava centru ili ne znam šta je već kako se zovu ti prostori, i iz te potrebe za kritikom, odnosno iz te kritičke pozicije, ispalo je nešto dosta zanimljivo, da je ta pozicija ili pozicija kritike ili pozicija pobune ili pozicija upita ili otvaranja javnog dijaloga onome o čemu se najčešće ćuti, u stvari najproduktivnija pozicija, tako da smo mi tu proizveli dosta toga programa u vidu teatra i izložbi koje stalno čovjek može da se ponečega priseti, zapravo što to daje legitimitet potrebi da se nešto zove Centar za kulturnu dekontaminaciju, ma koliko to zdravstveno zvučalo, onda istovremeno kad vidite koja količina je trovanja na sve strane i da se u stvari ta bolest pretvorila zaista u pad onih šuma po Zlatiboru, u otrovane reke, u popločane, oduzete trotoare, u uzimanje, preuzimanje i eksproprijaciju svakog javnog prostora, onda shvatite da to ima jednu vrlo praktičnu primjenu, ta dekontaminacija. Mislim, moglo bi se danas reći da je zaista to potrebno izneti to đubre, mislim, od nekud ili ga sprečiti. Dakle, evo to je, izvinjam se što dužim neko malo obrazloženje.
Hablando en alta voz, hieres mi corazón. Y yo, tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome. No me debo sorprender.
Gošće emisije Vreme muzike 6. jula u 14 časova bila je čembaliskinja Smiljka Isaković, koja je predstavila svoj kompakt disk Čembalo iz moje domovine, na kome se nalaze dela za čembalo domaćih savremenih autora. Evo priče kako je nastao ovaj CD.
CD Čembalo iz moje domovine je trebalo da bude prvi od nekoliko budućih CD-ova na kojih bi stavila muziku naših savremenih autora. Ja sam naravno prvo počela da kopam po arhivima šta ima u udruženju kompozitora, šta sam znala da već postoji, da nije svirano i tako dalje, a onda sam počela da molim ljude da mi ili aranžiraju ili da mi napišu za mene nešto ili da pronađu nešto što misle da bi bilo dobro i tako dalje. Znači, bio je to jedan onako proces, ja sam to volela. Volela sam da skupljam i onda bih ja sela i svirala i onda bih rekla nešto može, nešto ne može. Oni koji su komponovali baš za mene i čembalo, naravno da je to bilo okej. I eto, na taj način polako se rađao ideja, a zatim i realizacija CD-a na kome su, kažem, snimci od 2011. do 2014. Napravila sam jedan odabir u zavisnosti ne samo koji su autori najbolji ili su koje kompozicije najbolje, nego čak i u zavisnosti od toga koliko je snimak bio uspeo, koliko je, nije sve snimao Radio Beograd, zapravo malo je snimao Radio Beograd, tu su bili uglavnom snimci, privatno su snimali ljudi i tako dalje, neki su uspeli, neki nisu, pa sam morala i na to da obratim pažnju. I onda sam, ja sam krenula od ovih najstarijih, a to je Slobodan Atanacković, pa onda Duško Radić, pa onda Dejan Despić, Vera Milanković, Rasinski, on je recimo meni baš napisao za mene Tri Krokija, Ivan Brkljačić takođe je napisao te godine kada sam svirala, Milenko Živković, pronašla sam da je on imao neke južnoslovenske seljačke igre koje su fantastično zvučali na čembalu, kao ovaj, recimo one tamburin, recimo Ramov ili ne znam šta, potpuno neočekivano, pa i volela sam taj zvuk neki našeg folklora. Naravno, Vasilij Mokranjac, Tri igre koje me prate ceo život i na klaviru na čembalu. Dimitrije Golemović je napisao za mene posebno, TN za čembalo. Onda Dragomir Milenković, moj veliki partner sa Andrijom Sagićem, koji je svirao i jedan deo gitare, Izgubljeni prsten cara Konstantina, koji je isto jedan od mojih hitova. Zoran Hristić, on je tad bio još živ, taj U-spot za čembalo je napisao pred raspad Jugoslavije, kao da je znao. I Miša Savić, Begata, za čembalo je dugo čekala da bude svirana i jako je komplikovana, vrlo je teška za čembalo i fizički i mnogo je teže nego za klavir. Znači, čembalo je moralo mnogo dobro da se obradi prilikom sviranja, to jest ja da mnogo dobro to odsviram da bi ona mogla da zvuči.
Let's go.
Ikonopisac Srđan Radojković rođen je 1951. godine u Pančevu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu, a zatim i na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je stekao i zvanje magistra. Rukopolaženje za đakona Pravoslavne crkve 1995. godine, a u emisiji Govori da biste video ispričuje zanimljivu priču da ništa nije slučajno, a pogotovo naše mesto rođenja.
Zaista mi imamo biološko pravo na postojanje, znači sa jednim imenom, jednog roda, jednim mestom rođenja, što je jako važno. Znači nije to u ličnoj karti ništa se ne vidi. Pa dobro, imamo mi jedno ime, Srđan, od roda Radojkovića. I sad ono rođen, pa naravno negde sam rođen, jel da? To je jedno malo mesto, ili jedna varoš kraj Beograda, to je Pančevo. I se naravno tu ima jako mnogo da se priča o tome kako je sve to uticalo, jel da? I zato je važno gde smo rođeni. A ono što je najvažnije da sam rođen u crkvi našoj, krštenjem, što ne isključuje sve ove druga, niti ovo ime, ne isključuje ni mesto rođenja, ne isključuje ni taj moj stari, pod nacima navoda, zavet, moje traganje, moj morfološki oblik, jel da? Neku visinu, neku povijenost i tako dalje. Ono što je udarilo pečat, to je moje rođenje u Hristu i moje interesovanje za istok, istočne kulture. Te istočne kulture, Egipat, recimo, Sirija, Jerusalim, odnosno Izrael, Liban, Antiohija, Kapadokija, Stara Grčka i tako dalje, Jermenija, Gruzija, To su bili neki novi svetovi, naravno tu je odmah provirivala i Indija. I onda sam u stvari jedan napravio krug sa Južnom Amerikom, gde sam u stvari video da čitava ta civilizacija kroz ove likovne elemente je u stvari jedna jedinstvena. Da svetski duh ide samo sa istoka na zapad i opet će doći na istok i tako dalje.
Should be alone tonight, yeah, baby, tonight, yeah, baby. I got a reason that you who should take me home tonight. I need a man that thinks it's right when it's so wrong tonight, yeah, baby, tonight, yeah, baby. Right on the limits where we know we both belong tonight. It's hard to feel.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili za ovu nedelju u emisiji Večiti drugi. Sa vama su danas bili Verica Gajović, bila je zadužena za organizaciju, muziku je birala Karolina Živković, a za ton je bio zadužen Pavle Savić, kome je ovo bila prva emisija Večiti drugi koji je radio. Dobrodošli kolega. Nastavite da nas slušate i dalje, a mi se družimo sledeće subote opet u emisiji Večiti drugi, tačno u 11 časova. Doviđenja i prijatno. ¶¶